Матта жазған қошқабар, 11-ші бап. Иса 12 шәкіртіне осы тапсырмаларды беріп болғаннан кейін, сол жерден кетіп, жақын жайласқан қалаларды тәлім беруге, һәм қошқабарды жариялауға барды. Яхия қамақта отырып, Масихтың істеген істері хақында естігенде, өз шәкіртлерін жіберіп,
«Келетқұн құтқарушы сен бісең, ямаса басқа біреуді күтіміз керек пе?»
деп оннан соратты. Иса оларға жауап беріп,
«Барыңлар, естіп көргенлеріңізді Яхияға білдіріңлер. Соқырлардың көріп, ақсақ болғанлардың жүріп, мағау кесіл болғанлардың тазаланып, кереңлердің естіп, өлгелердің тіріліп, қош хабардың жарыларға жарияланып атырғанын айтып беріңлер. Маған гумансыз сенгенлер бақытлы»,
деді. Олар кеткеннен кейін, Иса халыққа Яхия туралы айта бастады.
«Сіздер шөл далаға нені көруге бардыңлар? Самал тербеткен қамысты ма? Айтыңлар, нені көруге бардыңлар? Хасыл киім киген бір адамды ма? Хасыл киім кигенлер патша сарайларында болады ғой. Солай етіп, нені көруге бардыңлар? Пайғамбарды ма? Ауа, менің сіздерге айтатуным, ол пайғамбардан да ұлы. Өйткені мұхаддес жазуда, міне, мен сеннен бұрын өз хабаршымды жіберемін. Ол сенің баратуын жолыңды алдыңнан таярлап қояды», деп айтылған адам ұсы. «Сізлерге шынын айттырман. Хаялдан туылғанлардың арасында шомылдырушы Яхиядан ұлы адам жоқ. Бірақ аспан патшалығындағы ең кішкене адам да оннан ұлы. Шомылдырушы Яхияның күллерінен бастап, хәзірге дейін аспан патшалығына зорлық жасалып, зорлық жасаушылар оны басып албатыр. Барлық пайғамбарлар һәм мұхаддес низам Яхия келуге дейін аспан патшалығы хақында болжап келген. Егер бұларды қабыл еткіңіз келсе, келуге тиісті болған Ильяс пайғамбар ұсы Яхия. Құлағы бар, жақсылап естіп алсын. Хәзіргі әулетті кімге ұқсатайын? Олар базарда жолдастарына, сіздерге сыбызғы шерттік, бірақ сіздер ойнамадыңлар. Сіздерге жоқлау айттық, бірақ сіздер жыламадыңлар, деп бақырып отырған балаларға ұқсайды. Себебі Яхия келіп, ішіп жемеді. Сонда олар оны жын ұрған десті. Адам ұлы келіп, ішіп жеді. Сонда олар, міне тамақ сау, һәм арақ адам. Ол салықшылар менен гүнәкарлардың досты, деп айтысып атыр. Ал Құдайдың даналығы істер арқалы ақланады.
Сонан соң, Иса караматларын көбірек істеген қалаларды тәубе етпегенлігі үшін айыплай бастады.
«Хәсірет шегесен Харазин, хәсірет шегесен Бетсайда. Егер сіздерде істенген караматлар Тир һәм Сидон қалаларында істенгенінде, олар әлі қашан бетін тырнап, шашын жұлып қайғырып тәубе етер еді. Ал менің сіздерге айтатуым, хүкім шығарылатын қиямет қайым күнінде Тир менен Сидонның ауқалы сіздердің ауқалыңыздан жеңілірек болады. Әй сен, Капернаум, аспанға көтерілесің бе? Яқ, дозаққа құлатылсаң? Өйткені сенде болған карамат істер Садомда істенгенінде ол бұл күнге дейін сақланар еді. Ал менің саған айтатуым, хүкім шығарылатын қиямет қайым күнінде Садом қаласының ауқалы сенің ауқалыңнан жеңілірек болады».
Сол уақытта Иса сөзін дауам етіп,
«О, әкем, аспан мен жердің иесі, бұларды даналардан һәм ақыллылардан жасырып, нәрестедей адамларға ашып білдіргенің үшін сені мақтайман. Ауа, әке, себебі сенің қалеуің ұсындай еді. Маған һәммесі әкемнен берілген. Әкеден басқа ешкім ұлын білмейді. Әкені де тек қана ұлы, һәм ұлы таңлап ашып білдіргісі келгендер ғана біледі. Әй, шаршап ауырышық басқалар, һәммеңіз маған келіңдер. Мен сіздерді рәхәтлендіремін. Мойынтырымды салып, меннен үйреніңдер. Өйткені мен мөмін һәм кішіпейілмін. Солай етіп, кеулеріңіз тыныштық табады. Мен берген мойынтырық ыңғайлы, жүгім жеңіл»,
деді.